Så har jeg tænkt på, med når man hører, er med til sådan en bibelundervisning på sådan en lejr her. Det er Esajas, der er det gennemgående, og vi har fem forskellige nedslag her i Esajas' bog. Og hvordan får man noget ud af det? Og der tror jeg, hvad skal vi sige, en god måde på en eller anden måde, det er at være opmærksom og sige, det kan godt være, det er nok ikke det hele, der bliver sagt. Det hele, han står og får sagt deroppe, som har en særlig adresse til mig. Jeg kan godt lære noget af det måske. Men at have en opmærksomhed på, hvad er der i det, vi støder på sådan i løbet af formiddagen her, som Gud måske vil minde mig om, som noget, jeg tager med mig i mit liv. På den måde, så tænker jeg, jeg kan godt lide at se på fugle. Og gode fugleoplevelser, det er jo, dem kan man ikke bare sådan, jeg har nogle gange taget min dreng, men nu skal vi ud og se en havørn herude, ikke også? Og så har jeg slæbt dem med, og vi er gået langt ud, og så kommer vi der til, og vi står og kigger og kigger og kigger. Og så var der ikke nogen havørn, og så er det svært at få dem med næste gang. Men ofte er det jo sådan, at hvis man bliver stående lidt, så kommer der noget. Måske ikke lige det, man havde regnet med. Måske noget andet, der kommer flyvende ind, som er interessant. Og der tænker jeg, at det er måske også lidt sådan, når man sidder til bibelundervisning, ikke også? Jeg tror, det betyder noget at være opsøgende og være opmærksom. Og så kan det godt være, at man forventer, at det er noget helt bestemt, jeg skal have af Gud nu. Og det kan også godt være, at det er det, der kommer. Men det kan også godt være, at det ikke kommer, men at der er noget andet, der kommer flyvende ind. Og så gælder det om at være opmærksom og tage imod. Ja. Vi har bedt, så vi går lige på. Den halve time fra nu af, ikke? Vi skal være i Esajas kapitel 6 i første runde. Og det er et forholdsvis kort kapitel, kan I se, 13 vers. Og det er en beskrivelse af Esajas, der er i templet i Jerusalem og møder Gud. Og han har en samtale, en dialog med Gud, som tror jeg har vendt op og ned på hans liv. Og det møde med Gud og den dialog, vi skal standse ved. Og der er nogle fantastiske ting, synes jeg, i den beretning. Der er også nogle stærkt udfordrende ting. Vi begynder med at læse de første 4 vers. I kong Usias dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Serafer stod omkring ham, de havde hver 6 vinger. Med de 2 skjulte de ansigtet, med de 2 skjulte de fødderne, og med de 2 fløj de. De råbte til hinanden, hellig, hellig, hellig er herskeres herre, hele jorden er fuld af hans herlighed. Deres råb fik dørtapperne til at ryste, og huset fyldtes med røg. Kongen er død. Kong Usia er død. Udover at vi med det får en angivelse af, hvornår den her begivenhed finder sted. Den her finder sted i år 740 før Kristus, for det var det år, kong Usia døde. Så tænker jeg, at det måske også har påvirket Esajas lidt. Prøv at slå om i anden krønikebog, kapitel 26. Der er der sådan en lille sådan regibemærkning, som man tænker, hvad skal man bruge den til, side 407. Men som jeg tænker, måske alligevel kan give en fornemmelse af Esajas' stemning. 2. krønikebog, kapitel 26, vers 22. Det er det kapitel, hvor vi hører om kong Uzia. Og så står der i vers 22. Hvad der ellers er at fortælle om Uzia, nedskrev profeten Esajas, Amos' søn, fra først til sidst. Udover at være profet, så var Esajas altså forfatter. Han skrev en biografi om kong Uzia. Han skrev simpelthen hans livshistorie ned, hans regentperiode osv. Og det må betyde, at Esajas har haft et indgående kendskab til kong Uzia. Måske har han også haft en relation til ham. Vi ved i hvert fald, når vi læser senere i Esajas' bog, at han havde kontakt med kong Akas, som efterfulgte, og senere især med kong Hiskia. Måske har Esajas været forholdsvis tæt knyttet til ham. Han har i hvert fald været så tæt knyttet, så han har skrevet hans livshistorie ned. Og nu er han død. Kongen er død. Måske også et menneske, Esajas har været lidt tæt på, er død. Jeg ved ikke, om Esajas har været præget af et vist mismod, eller vemod, sorg, følelse af tab. Men måske har han. Kongen er i hvert fald død, og Esajas havde en eller anden relation til ham. Men det her vers handler så jo i virkeligheden ikke om den konge, der er død. For kongen er død, men der er en anden konge, der lever. I kong Uzias dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone. Det kan godt være, at Uzia er død, men Herren lever. Herren er på tronen endnu. Herren regerer. Herren har magten. Ikke? Og lad os bare tage det med os. Vi kan også godt opleve, at der er mennesker omkring os, som falder bort, og vi føler måske, at der mangler noget af det som bar vores liv. Men så bliver vi mindet om her, at Herren er på tronen endnu. Herren regerer. Det er ikke Herren, der er død, heldigvis. Så står der om nogle serafer her. Serafer, vers 2, stod omkring ham. De havde hver 6 vinger, med de 2 skjulte de ansigtet, med de 2 skjulte de fødderne, og med de 2 fløj de. Det er jo sådan en slags engle, der er omkring Guds trone. De beskrives, vi hører ikke så meget om dem, vel? Vi hører bare, at de har 6 vinger, ligesom 3 par. Skal ikke sådan prøve at komme nærmere ind på engleverdenen og forskellige former for engle. Vi hører om serafer her, vi hører også om keruber, ærkeengle og så videre. Der er en usynlig verden der, som vi ikke kender så meget til, men det er Guds usynlige tjenere. Ikke? Men det, som jeg synes, vi skal lægge mærke til, det er, at de her engle omkring tronen, hvilken attitude har de til Herren? Til kongen, der sidder der. Universets konge. Ja, de bruger jo deres vinger. De bruger faktisk alle 6 vinger. Men det er kun de 2 af dem, de flyver med. Med de 2 andre dækker de fødderne, og med de 2 dækker de ansigtet. Hvad er det? Jeg tænker, det er en attitude over for kongen på tronen. Det er en attitude af bødighed, af respekt. Fødderne i en mellemøstlig sammenhæng, det er jo det urene, ikke også? Det er jo det mest beskidte, vi har, det er fødderne, ikke også? Derfor dækker de fødderne. Når jeg er foran kongen, så må jeg dække fødderne, ikke også? Hvorfor dækker de ansigtet? Vi kommer til det lidt senere. Måske fordi, at de har den der, at den herlighed, der udgår fra Herren, det er en form for ærbødighed. Ikke? Og samtidig, nu skal vi høre lige om lidt, at de lovsynger ham for fuld drøn. De lovsynger for fuld drøn, men med en ydmyg attitude. Og det tager vi lige med os herfra, ikke også? Seraferne omkring Guds trone, de lovsynger ham for fuld drøn, men med en ydmyg attitude. Det ligger måske dybt i lovsangens og tilbedelsens væsen, den her ydmyg attitude. Også for os. før i tiden? Tror jeg, uden at jeg skal kunne sige så meget. Der bøjede kristne ofte knæ, når de skulle bede. Bøjede deres knæ. Rent fysisk, ikke? Ned og røre gulvet. Det gør vi ikke så meget mere. Man kan fint det. Cykle og bede, eller køre bil og bede, eller ligge på sofaen og bede, eller ligge i sengen og bede. Jeg gør det alt sammen. Men nogle gange hjælpes vi også af vores kropssprog til at finde den rette attitude. Og måske skulle vi finde det tilbage, finde det ind igen en gang imellem, når vi beder. Og hjælpes ind i den ydmyge attitude ved at bøje vores knæ. Det er trods alt himlens og jordens konge, vi henvender os til. Så råber seraferne. De råbte til hinanden. Nogle gange så står der i de her lovsangssteder, vi har det også i Johannes åbenbaring, så står der nogle gange ikke, at de synger, men at de råber. Og for et menneske, der synger så falsk, som jeg gør, så kan det være en helt befrielse, at man kan bare få lov til at råbe lidt med, ikke også? Men det gør de altså her. De råber til hinanden. Hellig, hellig er. Hellig er herskeres herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Man kan sige, de udbasunerer, hvem Gud er. Han er den hellige. Vi møder det igen i Johannes åbenbaring kapitel 4, hvor Johannes får lov til at se ind i himlen. Og så ser han Guds trone, og han ser Gud på tronen. Og så de levende væsener omkring tronen, som minder om seraferne her, de råber det samme. Hellig, hellig, hellig er Herren. Det er som om, at hellig, hvad er hellig? Ja, man kan godt give en forklaring. Det handler om at være udskilt osv. Ikke også, det er sådan den sproglige forklaring. Men grundlæggende er hellig det, Gud er. Gud er hellig. Hvad vil det sige at være hellig? Det vil sige at være som Gud. Ikke nødvendigvis i hans almagt, men i hans renhed. Herren er hellig. Det er Guds grundkarakter. Han er hellig i sin kærlighed. Han er hellig i sin omsorg. Han er hellig i sin magt. Han er hellig i sin vrede over ondskaben. Han er hellig. Og så synger de mere, eller råber mere her. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Det synes jeg er en interessant sætning. Vi møder den også i Johannes åbenbaring. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Det vil sige, uanset hvor vi vender os hen på jorden, så er hans herlighed til stede. Og man kan spørge sig selv, hvordan er den det? Jeg synes, det mest nærliggende, det er at tænke, at det er hans skaberkraft, som kommer til udtryk over alt i hans skaberværk, som hans herlighed. Man kan godt komme til at tænke på det, når man er sådan lidt uden for byen, ikke også, og ser sådan en smuk natur her. Men det er også alle andre steder. Og der tænker jeg, at det er jo en invitation. Vi befinder os jo på jorden. Alle sammen. Altid, faktisk. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der er ude i rummet. Men altså, ellers, det er jo her, vi er, ikke også? Og hele jorden er fuld af Herrens herlighed. Så må det jo handle om at lægge mærke til den. Handle om at se hans skaberkraft rundt omkring, der hvor vi nu er. Hvad enten det er i byen, eller det er ude i naturen, eller det er sammen med mennesker, eller det er alene. For den er der. Læg mærke til det. Har du set Guds herlighed for nylig? Ja, det har du. Men det er ikke sikkert, at du har lagt mærke til det, at det var det. Så kommer der en reaktion i templet vers 4. Deres råb fik dørtapperne til at ryste, og huset fyldtes med røg. Den der røg, den møder vi jo flere gange i Gamle Testamente. Da telthelligdommen i ørkenen bliver indviet, så fylder Herrens nærvær det med en røg. Da templet i Jerusalem, Salomo har bygget det, bliver indviet, så fylder Herren det med røg. Det er et udtryk for Guds nærvær. Det er Guds nærvær. Så det, som Esajas han oplever i templet her, det er en intens oplevelse af, at Gud er til stede. Og jeg tror, der er mange af os, jeg har det i hvert fald selv sådan, jeg vil også tro, mange af jer har det sådan, at man kan bære, vi bærer på en længsel efter at være Gud nær. Esajas, han får indfriet den længsel her på en meget konkret og stærk måde, at Gud er nær. Og det vi så skal se nu, det er, hvordan er hans oplevelse så af Guds nærhed? Nu læser jeg de næste vers fra vers 5. Da sagde jeg, ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber. Jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set kongen, herskeres herre. Men en af seraferne fløj hen til mig. I hånden havde han et stykke glående kul, som han havde taget fra alteret med en tang. Han berørte min mund og sagde, nu har det rørt dine læber. Din skyld er fjernet. Din synd er sonet. Egentlig har jeg det jo lidt sådan, at når jeg længes efter Guds nærvær, så er det en længsel også efter at opleve den fred og lykke, som er knyttet til at være i Guds nærhed. Og sådan tror jeg, der er mange af os, der har det, ikke også? Og sådan tror jeg faktisk også, at det ofte er. Men Esajas' oplevelse af Guds nærvær her i første omgang har en anden karakter. Han har det her fantastiske syn, ikke også, i vers 1-4. Og hvad er hans reaktion så, vers 5? Ved mig, det er ude med mig. Han bliver skræmt. Han bliver bange. Han føler, at nu er det forbi. Hvorfor? Jo. Jeg er en mand med urene læber. Jeg bor i et folk med urene læber. Og nu har jeg set, har mine øjne set kongen. Han har den der oplevelse af, at Gud, som sidder på tronen, ham som er hellig, 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 ham hvis herlighed fylder hele jorden, at i hans nærhed, der passer han ikke. Han passer ikke. Det som han kommer til at tænke på, og det er hans læber. Og jeg tror ikke, at vi skal, med uren læber skal vi ikke forstå sådan, at han har været nede og kysse jorden eller sådan. Altså, det er jo hans ord. Det er det, der kommer ud af læberne, ikke også? Det er hans tale. Han har det der møde med Gud, med majestæten. Hører englenes tilbedelse. Og så kommer han til at tænke på alle de ord, han har sagt. Vi ved ikke, hvad det er for nogle ord. Måske har han haft en tendens til at tale hårdt til andre mennesker. Måske har han været stærk på ironi og sarkasme. Og det står lige pludselig der, ud af munden, ikke også? Hvordan kan han være i Guds nærhed? Måske har han tit jordet andre mennesker. Altså, urene ord kan være mange ting, ikke? Måske har han haft en tendens til at omtale andre dårligt, og bagtale andre, sladre om andre. Måske har han faktisk også urene læber, fordi han indimellem har lukket dem og straffet andre med sin tavshed. Straffet sin kone med tavshed. For eksempel. Eller sine børn. Der er så mange synder, som knytter sig til vores ord. Og det er langt, langt mere end bandeord. Langt mere. Der har sikkert også været andre ting i Esajas' liv. Men her, der bliver han standset ved det. Og når vi opdager, at vi er syndere, så er det altid noget konkret. Det er ikke bare sådan abstrakt på sådan et metaplan, ikke også? Jeg er en synder, jeg er en håbløs fortabt synder. Brrr, det ligger det op, vel? Når vi i mødet med Gud, der bliver det på en eller anden måde noget konkret. Og for Esajas, der bliver det noget konkret, der knyttet til hans måde, han snakkede på. Og vi kan jo hver især tænke efter, hvad der er kommet ud af vores mund. Eller hvad der ikke er kommet ud af vores mund, som skulle være kommet ud af den. Det er de urene læber. Og han kommer til at tænke på det i mødet med Gud, og han bliver skræmt. For jeg er jo et urent menneske, når mine læber kan bruges til det. For mine øjne har set kongen. Prøv at slå op i 2. Mosebog, kapitel 33. Der har Moses et ønske. Han har et ønske om at se Guds herlighed. Anden Mosebog 33, det er side 86. Der siger Moses sådan her i vers 18. Der sagde Moses til Herren, lad mig dog se din herlighed. Det er længslen, ikke også? Længslen efter at se Gud, længslen efter at opleve hans nærhed. Lad mig dog se din herlighed. Og så siger Gud, at du skal, det kan du ikke bare komme til. Vers 20. Men han sagde, du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet. Jeg vil tro, at Isaias han kendte det her sted i 2. Mosebog, ikke også? Og nu har han set kongen, han har set hans herlighed, og han har stået der med sine urene læber, og så bliver han skræmt. Skal jeg dø nu? Så er der en af de her serafer, som flyver rundt og holder sig for øjnene og holder sig for fødderne. Jeg ved ikke, hvordan det lige har foregået. Men flyver hen til alteret, står der vers 6, ikke også? Og tager et stykke kul fra alteret og flyver hen og berører hans Esajas' læber. Man kan gøre så mange overvejelser om det. Var det et syn? Var det virkeligt, altså? Havde han brandvabler på læberne bagefter? Og, altså, det lader vi lige lægge, ikke også? Det, som er hovedpointen i det, det er, at alteret, det var det sted, hvor at der blev bragt offer. Det var det sted, hvor der blev skaffet soning. Det var det sted, hvor mennesker med urene læber fik deres synd sonet. Og det bringes han i berøring med. Jesu kors er et alter. I 1. Johannes brev, der siger Johannes her i kapitel 2. Dette har jeg skrevet til jer, for at I ikke skal synde, for eksempel med munden. Ikke? Men synder nogen, som det var tilfældet med Esajas, og som det måske nok jo også er tilfældet med os. Ikke? Men synder nogen, så har vi en talsmand hos faderen, Jesus Kristus, den retfærdige. Og så kommer det, og han er et sonoffer for vores synder, og ikke blot for vores, men for hele verdens. Der er et alter, ikke bare i templet i Jerusalem. Der er et alter i historien. Det var korset på Golgata uden for Jerusalems bymur. Og fra det alter, der udgår der en berøring, som hvis du bliver berørt af det, som skete der, så sker det samme for dig, som skete for Esajas. Det har rørt dine læber. Din skyld er fjernet. Din synd er sonet. Der er betalt for det. Du er renset. Forholdet til Gud er gjort op. Det betød, at Esajas, fra at have stået i Guds nærhed og frygtet at gå til, kan blive stående i tryghed. For vel havde han urene læber. Men på alteret er der blevet bragt et offer. På korset har Jesus bragt et offer for os, for dig. Og når du kommer i berøring med det, når det kommer i berøring med synden i dit liv, med dine urene ord, så bliver du ren. Din skyld er fjernet. Og Esajas kan jo godt huske sine urene ord, ikke også? Han kan godt huske det alt sammen. Men nu står han der i sammen med seraferne foran Guds trone i tryghed. For det fjernede urenheden, de urene ord fjernede. Konkret synd, konkret tilgivelse. Det er derfor, når, hvis man læser Johannes åbenbaring, og prøver at lægge mærke til, hvad indeholder lovsangen i den himmelske verden, så bliver de ved med at synge om lammet, der blev slagtet og har købt os til Gud med sit blod. Fordi det er derfor, vi er der. Det er derfor, vi kan stå der. Det er derfor, at vi kan være i den hellige Guds nærhed, i tryghed. Trods alt det, der er kommet ud af vores mund, eller som skulle være kommet ud af. Nå, nu siger Gud så noget til Esajas for første gang. Jeg læser vers 8-10. Da hørte jeg Herren sige, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os? Jeg svarede, her er jeg, send mig. Så sagde han, gå hen og sig til dette folk, I skal høre og høre, men intet fatte. I skal se og se, men intet forstå. Dæk dette folks hjerte med fedt, gør deres ører tunge, luk deres øjne til, for at de ikke skal se med øjnene, høre med ørerne og fatte med hjertet, og vende om, så han må helbrede dem. Esajas står der, fri, lettet i Guds nærhed. Skylden er fjernet. Han kan stå der sammen med seraferne i tryghed og glæde og deltage i jublen. Hellig, hellig, hellig er Herren. Og så stiller Gud et spørgsmål. Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os? Vi lægger lige mærke til, at han siger os, ikke? I stedet for mig. Og måske er det en hentydning til, at Gud ikke bare er faderen, men at det er faderen og sønnen og helligånden, treenigheden, som vi kender fra Nyt Testamente, som i virkeligheden sidder sammen på tronen. Ikke? Hvem vil gå for os? Når Gud tilgiver et menneske, når Gud tilgiver os og lader os møde den her ufortjente godhed, noget, som Bibelen siger, ikke? Så følges det ofte også af, at han kalder os, at han gerne vil bruge os. Og det er i virkeligheden udtryk for, at han har taget imod os også, ikke også? Prøv at se 1. Timotheus brev, kapitel 1. Der fortæller Paulus sådan lidt om sin historie. 1. Timotheus, kapitel 1. Det er side 1087. Der siger han sådan her fra vers 12. Jeg takker ham, der har givet mig kraft, Kristus Jesus, vor Herre, fordi han har vist mig den tillid at tage mig i sin tjeneste, skønt jeg tidligere var en spotter og forfølger og får frem med vold. Hvis det havde været Esajas, der havde skrevet det her, så havde han sagt, jeg takker ham, Herren, fordi han har vist mig den tillid at tage mig i sin tjeneste, skønt jeg tidligere havde urene ord. Ikke? Når Gud spørger, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os? Esajas, jeg vil gerne bruge dig. Og han kan nævne hver enkelt også. Så er det jo et udtryk for, at nåden og tilgivelsen virkelig er reel. At han ikke bare redder os med nød og næppe, men at han er så generøs, at han siger, jeg vil også gerne bruge dig. Du er ikke dømt ude. Jeg vil vise dig tillid. Noget udtryk ved tillid. Jeg kan bruge dig, og jeg vil gerne bruge dig. Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud? Og Esajas, han er der med det samme. Jeg er der. Her er jeg. Send mig. Han er fyldt af den der frihed. Han er blevet løst fra det, og jeg er klar. Jeg er bare så klar. Send mig. Hans, Han spørger ikke om opgaven. Det gør han så lidt senere. Ja. Uforbeholdent. Hvad som helst. Du sender bare. Jeg er klar. Hvordan kan man, hvor kommer den uforbeholdende, så den overgivelsen sig til Herren og sådan? Jeg tror, det kommer af den enorme lettelse, det er. Din synd er fjernet. Du kan stå her i frihed. Så får han opgaven. Og måske skulle han lige have spurgt ind. Han sagde ja. Ikke også? De skal høre og høre, men intet fatte. De skal se og se, men intet forstå. Der er noget gådefuldt i det her. Tænk, at han får til opgave at tale til et folk, og de skal bare lukke sig mere og mere for det, han siger. Og det er som om, det næsten er en del af strategien. Jeg synes, det er interessant, at det her, de her vers 9 og 10, som I kan se i jeres i noterne nede i Bibelen, så citeres de faktisk 3 gange i Nyt Testamentet. 3 gange. I forbindelse med, at Jesus fortæller sine lignelser, så siger han, at jeg fortæller dem her, og I skal høre dem, men I skal ikke fatte dem. I skal ikke fatte budskabet i dem. Det er ligesom en lukket bog for jer, for nu opfyldes det, som står i Jesajas kapitel 6. Og senere i Johannes evangeliet, kapitel 12, så siges det samme faktisk om Jesu tegn. Han har vist alle de her tegn, men de tror alligevel ikke på ham. For nu opfyldes det, som står hos Jesajas, at de skal høre og høre og se, og de lukker sig for det. Og til sidst i apostlenes gerninger, da Paulus sidder i husarrest i Rom, så kommer de ledende jøder ind, og han taler med dem, og han forkynder evangeliet for dem, og de afviser de fleste af, ikke dem alle sammen, men de fleste af dem afviser. Og så siger han, nu opfyldes det, som står hos profeten Jesajas. Det er som om, at der var noget af det her, som blev opfyldt i Jesajas' egen tid, og så var der noget, der blev opfyldt i Jesus samtid, da Messias kom til det jødiske folk. Og man kan få den tanke, at det måske i virkeligheden hænger sammen med det, som Paulus taler om i Romerbrevet, hvor han taler om, at der hviler forhærdelse over det jødiske folk, indtil hedningerne er gået fuldtalligt ind, og så skal forhærdelsen hæves, og hele Israel skal frelses. Men der er noget gådefuldt i det her. Så kommer Esajas på banen. Fordi han har godt nok meldt sig, men nu er det tid til spørgsmål. Vers 11. Jeg spurgte, hvor længe, herre? Og han svarede, og det er ikke så opmuntrende. Indtil byerne ligger øde uden indbyggere, husene uden mennesker, og jorden er blevet en ørken. Herren vil fjerne menneskene, og landet bliver øde og forladt. Og er der endnu en tiende del tilbage, skal også den udryddes, som når en terbinte eller en e bliver fældet, og der bliver en stub tilbage. Og så kommer der en eftersætning. Den stub er helligsed. Esajas, han må bare... Det er ligesom om, han falder ned, ikke? Han, altså, begejstringen, her er jeg, send mig, og så får han vide, hvad opgaven er. Sådan, hvor længe? Hvor længe? Og jeg synes, at vi bare skal tage det med os, at det er okay at stille Gud spørgsmål. Det er okay at stille Gud spørgsmål. Vi har måske også nogle gange brug for at stille ham spørgsmål. Det kan handle om den tjeneste, vi har, den opgave, vi har, og hvor vi måske synes, det virker så udsigtsløst. Det kan også handle om andre ting i vores liv, hvor vi ikke helt forstår, hvad det er, Herren han har gang i. Esajas han stillede spørgsmål, og vi har fået det refereret her. Og jeg tror, vi har fået det refereret for, at vi skal tage det med os, at vi også har lov til at stille spørgsmål, når vi har brug for det. Så still dine spørgsmål til Herren, når du har brug for det. Esajas havde det den her dag. Og Guds svar er jo sådan set forstemmende, for han siger, ved du hvad, Esajas, det vil bare fortsætte. De vil afvise dit budskab. Og til sidst, så er det som om, når et stort træ bliver fældet helt nede ved roden, så ligger Israels folk der. Sådan vil det være. Helt til grunden. Og det er jo ikke opmuntrende. Hvornår skete det? Var det, da de blev ført i eksil i Babylon nogle årtier efter Esajas, cirka 100 år efter Esajas levede? Var det på Jesu tid, da jøderne afviste ham og de ledende jøder, men der var også nogen, der tog imod. Er det det, vi oplever i dag i det jødiske folk eller i menneskeheden som sådan? Det står lidt åbent, synes jeg. Men læg mærke til, hvordan det slutter. Til sidst så er det skåret helt ned til grunden. Men når alt håb er ude, når alt håb er ude, så er der alligevel håb. Den stub af hellig sæd. Prøv at se kapitel 11, vers 1. Der er vi over i den del af Esajas-bogen, som bliver kaldt for Immanuels-bogen, og der møder vi en af de kendte messias-profetier. Der står sådan her: men der skyder en kvist af Isais stub. Isai, det var kong Davids far. Et skud gror frem af hans rod. Og så kommer der en beskrivelse, fantastisk beskrivelse af Messias, Jesus. Når alt håb er ude, så kommer han. Og det vender situationen. Ja. Så skal vi have en pause.